Минутите за спортот ги започнуваме со фудбалот, и тоа репрезентативниот, и квалификациите за светското првенство 2018 во Русија. По нерешениот резултат од 1:1 на гостувањето кај Ирак, утре со Кирус се пречекуваат селекцијата на Обединетите Арапски Емирати. По 6 одиграни кола, Австралија се уште нема пораз, но проблем е што има само 2 победи и 4 нерешени средби поред. Доволно за третото место, барем за сега, кој ги носи во бараш дојелот со третиот од групата А. Според тоа, притисокот утре ќе биде врз плеките на избраниците на Енджи Постекоглу да дојдат до победата. Напаѓачот Томи Јурич вели дека им било тешко да играат на лошиот терен во Техерен против Ирак како причина за нерешениот резултат.
I mean, it was really, really hard for us to, you know, get the ball down and stroke the ball around the back and in the midfield and create really good chances, but you know, every time we play, I think we do create enough chances, and it's just a matter of time for us to, you know, get an opponent where we're going to score 3, 4, 5 goals against them.
Фудбалската репрезентација на Македонија стигна до првата победа во квалификациите за светското првенство 2018 во Русија. На гости со 3:0 славеше очекувано против Лихтенштајн. Рисовите до победата стигнаа со головите на Николов и Несторовски 2, кои пропушти шанса за хетрик откако не реализира пенал. Селекторот Игор Ангеловски понад преворот изјави дека заслужено победиле и допрва следуваат подобри игри на репрезентацијата.
Фудбалерите максимално ги одработија задачите на што им беа поставени, мислам дека заслужено го добивме овој надпревар. Со оглед на резултатите во групата, веќе се вмешуваме во борба за место погоре со Албанија и со Израел. А верувајте дека нашите подобри изданија допрва следуваат.
На другите средби од групата Г, во која е и Македонија, Италија ја совлада Албанија со 2:0, а Шпанија и Израел со 4:1. На табелата водат Шпанија и Италија со по 13 бодови, Израел има 9, Албанија 6, Македонија 3 и Лихтенштајн без бодови. Македонија квалификациите ги продолжува на 12 јуни, кога во Скопје гостува силната Шпанија. Инаку репрезентацијата на Македонија утре терминот за пријателски надпревари ќе го искористи за одигрување надпревар против Белорусија во Скопје. Новата генерација фудбалери на Македонија до 21 година во контролен надпревар ја совлада Црнагора со 2:0. Избраниците на селекторот Благоја Милевски до победата стигна со головите на Елзмалс и Чешмеджиев. За оваа генерација фудбалери настапува и Никола Кулески од Сиднеј ФС. Утре исто така и тие играат уште една пријателска средба против Бугарија во Скопје. Репрезентацијата до 18 години, предводена од тренерот Вуједин Станојковиќ, учествува на турнирот 4 нации во Рига, Летонија. Во првиот надпревар одигра нерешено 1:1 со Украина, а во вториот го совлада домакинот Летонија со 3:1. Избраниците на Станојковиќ останува да одиграат уште еден надпревар против Норвешка. Во А-лигата викендно се одигра 24-то коло, во кое Сиднеј ФС со победата од 3:0 на гости против Перт го осигура првото место на табелата на три кола до крајот. Во прилог им одеше и победата на Бризбен против Мелбурн Виктори од 1:0, единствениот конкурент на Сиднејци за првото место. Понад преварот, тренерот на Сиднеј ФС Греам Арнолд болно ги подсети своите фудбалери дека освојувањето на премиершип не е доволно и дека тие мора да ја проложат серијата победи и во финалната серија за да ја освојат шампионската титула.
We've got the first trophy, but we want the major one. And on the way, we want history. As I keep driving and keep saying to you, it's time to be go from good to great.
На другите средби се постигнаа овие резултати. Вестерн Сиднеј Вондерерс, Мелбурн Сити 3:1, Централ Кост Маринерс, Аделајд Јунајтед 2:3 и Велингтон Феникс, Ньюкасл Джетс 5:0. Води Сиднеј со 59 бодови, втори Виктори со 45, а третиот Мелбурн Сити има 36 бодови, колку што има и Бризбен на четвртото место. Пети е Перт со 32, а шести Вестерн Сиднеј Вондерерс со 31 бод. Седмиот Велингтон има 26 бодови и се уште шанси да се најде меѓу првите 6 и да игра во финалната серија. Во Македонија, поради настапот на фудбалската репрезентација, немаше надпревари од првата фудбалска лига, но затоа пак се игра надпреварите од 18-тото коло во втората лига. Еве ги резултатите. Академија Панте, Хоризонт Турново 1:3, Металург Велазерими идентично 1:3, Еуромил Тетекс 0:0, Tikveš Novaci 0:2 i Vardar Negotino Skopje 1:0. Na tabelata vodi Akademija Pande so 43 boda, второ je Skopje so 33, a Novaci na третото место ima 31 bod. Викендов започна и надпреварите во фудбалските лиги на Викторија. Со првото коло во Државната лига Северозапад, каде што има 4 македонски екипи, жепката сакаше да играат едни против други. Джилонг Македонија ја совлада Престон Македонија со 4:2, додека Алтона Меджик Вардар ја совлада Сиднан Парк Македонија со 2:1. Во четвртата лига Норд, Лалор Слога Юнайтед, иако засилена годинава, успеа да одигра само нерешено против Борандара Иглс без голови 0:0. Во четвртата лига Југ, Нобел Парк загуби како домакин од Монаш Юниверзити со 1:4, а во петата лига Норд, Пленти Вали Лерин одигра нерешено со Кембелфилд 1:1, и во петата лига Запад, Лавертон Парк го совлада Кило Вулфс со 4:2. Во PlayStation 4 националната премиер лига на Нов Јужен Велс во рамките на третото коло, Рокдел Ситисанс требаше да игра со Парамата, но оваа средба е одложена поради врнежите од дожд. Во втората премиер лига продолжува серијата порази на Сиднеј Македонија, како домакин загуби од Маунт Друид Таун Рейнджерс со 2:3. И во Илавара премиер лигата викендов требаше да започне првото коло, меѓутоа, поради временските услови, е одложено комплетното коло. Одиме сега и со останатите вести од Портот. Започна новата сезона и во Австралиската фудбалска лига. Шампионот Вестерн Булдокс, одбраната на титулата, ја започна со победа против Колингвуд, но значајна победа забележа и Есендон против Хотон од 116:91. Ако се има предвид ни се што уминуваше овој клуб во изминатата сезона по обелодувањето на допинг скандалот, победата од 25 поени разлика доаѓа како мелемна рана. Минатата сезона им беа казнети со право на играње 12 играчи и завршија последни на табелата. Но за оваа сезона, овие 12 мина се вратија на зелениот терен. Клубот не само што преживија, туку и победија и најавуваат резултатски напредок и подобри игри. Зборувајќи за Канал 7, капитенот Дейсон Хапел, еден од оние казнети играчи, рече дека само тој знае колку ова е посебна победа за нив.
That's one of the most memorable games of footy I'll ever play, mate. That's one that I'll mark down and I'll remember that forever. You know, we have been through some very tough times, but look, to start the season like this, mate, you want to keep a bit of a lid on it, but I'll tell you what, you couldn't write the script any better.
Вчера во Мелбурн со големата награда на Австралија започна и Формула 1 шампионатот. На патеката во Алберт Парк до првото место стигна германецот Себастијан Фетел од Ферари, кој беше побрз од двоецот на Мерцедес, Луис Хамилтон и Волтери Ботас. За четирикратниот шампион Фетел, ова беше 43-та победа во кариерата и прва од 2015 година. Тој вели дека сака повторно да ја освои шампионската круна, но признава дека за да го направи тоа има долг пат и додаде дека на почетокот од трката бил малку нервозен.
Long, long way ahead, but for now I think we're just over the moon. We're just happy. I think it's been, as I said, hard winter and incredible race today. Start, I wasn't entirely happy. I think I was a bit, yeah.
Домашниот возач Даниел Рикиардо трката ја започна од 15-тото место после казната во квалификациите, но не успеа да ја заврши до крај. Во 25-тиот круг, поради проблеми со притисокот на горивото во неговиот болид, мораше да ја напушти трката. Шпанецот Маверик Винјалес е победник на првата трка од новата сезона во MotoGP шампионатот, која се возеше во Катар. Вторни целта мина Андреа Довичиозо, а трет беше Валентино Роси. Ракометарките на Вардар постигнаа две победи на вториот турнир од регионалната лига, која се играше во хрватскиот град Копривница. Првин ја совладаа Подравка со 30:19, а во вториот надпревар Будучност со 28:27. Следниот турнир од оваа регионална лига се игра во Лјубјана на 1 и 2 април.